Mēs izevielas iegādājamies no Eiropas reģistrētiem uzņēmumiem, kā tas ir paredzēts pēc Eiropas direktīvām. Mēs esam papildus arī vēl jautājuši šos apstiprinājumus, un kā jau es teicu, mēs arī to varam parādīt dokumentāli, mēs arī dokumentāli to esam iesnieguši pārtikas veterinārajā dienestā, un viņi mums ir apstiprinājuši, ka karbamīds netiek pievienots. Bet paralēli, kā jau es teicu, mēs esam arī nosūtījuši uz laboratoriju, lai gūtu šīs analīzes. Tad, kad saņemsim šos rezultātus, tad mēs noteikti informēsim sabiedrību, ja, jo, ja mēs sadalām tādās divās lielās daļās, tad viena lieta ir tā, ka šī klātbūtne no PVD puses ir apstiprināta, kad ir konstatēta, bet šī klātbūtne ir mikroskopiska, un šeit vēlreiz es atgādinu 0,44 un 0,24, jā, tas ir pavisam mikroskopiska klātbūtne, kura dzīvniekam nevar nekādā gadījumā nodarīt ne veselības, ne dzīvības kaitējumu. Strādāsim abās šajās jomās, jā, viens ir tas, kāpēc tik aktīvi tiek pasniegt šī pozīcija, kad dzīvniekiem tas ir kaitīgs, un otrs skatīsimies arī par šiem analīžu rezultātiem, kā es minēju, tad viņi ir tik būtiski atšķirīgi.